Virðulegi forseti, ég vil nú eins og aðrir sem að þessum ég hef heyrt í allavega sem hér hafa talað fagna þessu frumvarpi og ég vil þakka hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra fyrir að koma með þetta mál hér inn. Þetta er mál sem er búið að ræða mikið og oft hefur komið áður inn í þingið. Og því miður hefur þingheimi ekki verið svo heppin að orða þannig að ná að afgreiða flutningsjöfnun út úr þinginu með í einhverjum hætti þannig að hægt væri að beita slíkum aðferðum. Þannig að það er sjálfsagt að þakka fyrir þetta frumvarp. Nú, hér hefur verið farið ágætlega yfir frumvarpið og eðlilega eru ýmsar skoðanir uppi varðandi innihald þess. Það sem að vekur strax athygli er að 200 milljónir, jú, 200 milljónir hljóma mjög há eða verið fyrir há upphæð í þessu samhengi, en er það kannski raun að veru ekki. Þar sem að hér hefur verið bent á og kemur fram í gögnum frá atvinnu þróunarfélagi Vestfjarða sem að skýrslu sem að Sýra Þórisson vann og Einar Kristín Guðfjörsson háttu þingmaður fór ágætlega hér yfir áðan, kemur fram að raun gætu Vestfjarðir einir nýtt þessa fjármuni og þyrftu svo sannarlega á því að halda. Þannig að þá erum eftir allt hitt sem að allir aðrir sem að þurfa vissulega á jöfnun að halda. Nú, ég tek undir það sem að háttur þingmaður Einar Kristín Guðfjörsson sagði hér í sinni ræðu að við megum ekki láta átök um innihald málsins sem raun komið veg fyrir að það verði að lögum. Það er eðlilegt og sjálfsagt að fara yfir þær athugasemdir sem að hafa komið fram. Það sem að mennum verðan vitala að gera sér grein fyrir að þegar að hópurinn stækkar sem að getur sótt í þessa fjármuni að þá verður minna til skiptana fyrir alla. Það kemur undirstrikar það sem ég sagði aðan að raun eru þessi fjármuni of litlir um leið og við að sjálfsögðu þökkum fyrir að þeir eru þá settir í þetta. Hér hefur verið minnst á Hólmavík sérstaklega og var það háttur þingmaður Birkir Jónsson sem kom inn á það. Og við höfum fengið þingmenn Norðvesturkjördæmis tölvupóst frá framkvæmdastjóra Hólmadrang, Rækjuverksmiðjunnar, sem að fer ágætlega yfir stöðu þess fyrirtækis. Þar sem að er meðlega spennt á að næsta útskipunarhöfn við Hólmavík er Ísafjörður, er næsta tollhöfn og við það erum miðað. Og þar að leiðandi fengið þessi verksmið ekki styrki, sé þetta rétt túlkun. Vegna þess að það eru 225 kilometra til Ísafjörður, ekki þessi 245 sem er talað um í frumvarpinu. Sama má rauninni segja um annan stað sem eru Reykhólar sem eru á rauninni þessu sama svæði og síðan hefur okkur verið bent á að landsvæði eins og til dæmis Blöndós, það sem eru að ég held 244 kilometra til Blöndós, mjög veikt svæði, efnaðarslega lítil, engin neikvæðar hagvöxtur búin að vera lengi og allt þetta þekkjum við, fellur ekki undir þetta heldur. En við horfum hins vegar alltaf í augu við það að samgöngur og vegalengdir vestur og firði eða samgöngur sem náttúrulega vitanlegar eða það sem við ræðum eru vitanlega með þeim hætti að það er varla hægt að tala um jöfnun fyrir að búið að laga þá vegina líka. Mér var bent á það áðan að eftir að háttur þingmaður Einar Kristín Guðfjörnsson fékk hér símtal að það er 22 krónur per kíló sem flutningskostnaður er á Patreksfjörð meðan algengt er að miða við töluna 6 krónur. Þannig við sjáum að hvers konar ójafnræði er meðal fyrirtækja sem eru að vinna við framleiðslu og eru að staðsetta á þessum stöðum. Nú, hér hefur verið minnst á hvaða aðferð ég að nota við þetta og hefur verið rætt um rauninni hvort þið er miðað við lengd ferðarinnar, það sé að bara reyna kílómetra þá eða þetta byggðakort sem miðað er við í frumvarpinu. Auðvitað ganga báða leiðinar mjög vel upp, en það er að sjálfsögðu ef að miðað er við lengdina þá eða það verið mér fróðlegt að sjá hvernig það líti út hins vegar ef að þið farið súlið. Ég held hins vegar að við komum raunin alltaf á sama stað niður, að það eru, við höfum bara takmarkaða fjármunni til þess að setja í þetta og þess vegna þarf að búi til einhver reglur þar sem þeir nýtast best. Nú, í þeirri skýrslu sem að ég nefndi hér áðan, sem að Síran Þórisson vann, þá kemur fram meðal annars í raun ótrúlegar upplýsingar að flutningskostnaður lögaðila á Vestfjörðum sé 6700 miljónir króna, aðtæklusverð tala, mjög há. Síðan kemur vitalega kannski skýring á þessu einhverju leiti þegar við skoðum hvað kostar gámeiningin, að þegar hún kostar 240.000 á Ísafjörð minni hefur verið, já, eða Vestfjörði, og meðan hún kostar 120 krónur á Sauðárkrók. Þarna munar helming. Þetta getur ekki talist eðlilegt þegar að vegal munar líklega, ætla mun ekki einhverjum kannski 100 kílómetrum með eitthvað svolítið svo velengt, ég maður það nú ekki alveg. En þetta er mjög sérkynlegt og það er sérkynlegt að sjá í töflu sem fylgir með að Patreksfjörður og Ísafjörður sker sér sérstaklega úr þegar er sýnd línuleg fylgni milli fjarlægðar og kostnaðar. Og maður veldi það fyrir sér, sko, hver er skýringun því? Eru flutningafyrirtækin að okra hreinlega á þessum stöðum? Er það vegna þess að þau eru að reikna inn í sín rekstur og inn í gjöldin þarna vestur, háan kostnað á faratækin eða flutningatækin? Það er þau slitna svo út af vegum og lélu vegarsambandi og eitthvað þess að það. Er það skýringin? Ef það er skýringin, þá er hægt að skýra það kannski varðandi sunnaverða vestur, þar sem er náttúrulega hrein neysa hvernig vegarsambandi þangað er. En það er hins vegar búið að malbygga alla leið vestur og Ísafjörð, þannig að og eftir sem ég best við, þá lækkaði nú ekki flutningskostnaður vestur eftir að það var gert. Það þarf að leita skýring á þessu. En frú forseti, það er mikilvægt að fara í það að jafna stöðu landsmanna. Þetta er liður því og því fögnum við að sjálfsögðu þetta sé komið fram. Það kemur fram á síðustu blaðsvið í þessari skýrslu sem ég nefndi hér hvaða áhrif jöfnun flutningskostnar gæti haft ef að þessi fyrirtæki sem þarna var ræði hefðu betri afkomu upp á 160-220 miljónir króna að þá er það vitalega það sem að við þekkjum öll að hvað gæti gerst og ég ætla að leiða mér að lesa hér frú forseti síðustu eða eina setning úr þessu. Hugsanlega gætu þau fjárfest í markaðssetningu, vöruþróun, rannsóknum og nýsköpun sem hefði margfeldis áhrif til lengri tíma með þeir skapa störf og verðmæti á svæðinu og mögulega komið til móts við slíka byggðaðgerð. Þetta er nákvæmlega þetta, að fyrirtækin út af landi sem að búa við dýran flutningskostnað, dýran rekstrakostnað út af rafmagni og ýmsu þess háttar, þau geta nýtt fjármuni sína sem að fara í þennan aukakostnað í einmitt verkefni sem þessi. En frú forseti, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra núna. Ég vil þá ítreka það sem ég sagði það að það er verðugt verkefni fyrir efnars og viðskiptanefnd að kanna hvort að hægt er að gera jöfnuð milli landsvæða og byggðalag ennþá meiri heldur en er hér í frumvarpinu og hvet ég nefndin að sjá sér til þess. En ég vil eins og segja það að það er ekki gott að láta málið hins vegar lenda í einhvern hnút þannig að það verði ekki gengið frá því hér á þinginu. Og ég veit að hæstvirtur ráðherra sem ég þakka fyrir enn og aftur að leggja fram þetta mál mun leggja sitt að mörgum til þess að gera það að verkum að góðum ráðherrum er aldrei of hælt. En þeir líka verða stundum að þóra skammir, en nú er ég að hæla hæstutur á þeirra. En ég ítreka það bara að við þurfum að klára málið í þinginu og koma því í þannig fyrir að hægt sé að greiða þessa styrki. Ég hugsa að það sé hægt að skora á alla þingmenn að leggja sitt að mörkum í því.